Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat bijues. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Njohja e Kosovës duhet të jetë pjesë e dialogut, thot kancelari gjerman. Lufta në Ukrainë ndikon në uljen e parashikimeve për rritje ekonomike në Ballkan. Ukraina raporton për luftime të ashpra në Mariupol, teksa Rusia paralajmëron armpushim traditor. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia Associated Press tha se ka kryer një hulumtim që dërgon se afër 600 civil kanë vdekur kur Rusia ka sulmuar teatrin në Mariupol që përdorej si strehimore. Numri i sakt i viktimave nga sulmi ajror i 16 marsit ka qenë i panjohur pasi luftimet e ashpra nuk kanë lejuar autoritetet që të kryejnë kërkime në rënojat e teatrit. Përderisa zyrtarët ukrainas kanë thënë se të paktën 300 persona kanë vdekur në këtë sulm, Associated Press raportoi se sipas rikrimit të ngjarjeve bazuar në rëfimet e 23 të mbjetuarve dhe ekipeve të shpëtimit, shifra viktimave është paktën 2 herë më e lartë sa ajo që është raportuar nga zyrtarët Ukrainas. Ministre e Mjedisit dhe Energjisë Francës, Barbara Popili, tha se është e bindur që shtetet e bashkimit evropian do të arrin konsensus deri në fund të javës për mënyrën se si të jepet fund importeve të naftës ruse. Disa shtete janë më të varura nga nafta ruse se sa të tjera dhe prandaj ne duhet të tentojmë të gjejmë zgjidhje që këto shtete të pajtuan për sanksionet, tha ajo për një radio franceze. Por mendoj se do të arrim ta bëjmë këtë, shtoi ministra franceze. Bashkimi Evropian ka propozuar një plan që deri në fund të vitit të hiqet dorë nga importet e naftës ruse. Nëse ky propozim miratohet, atëherë brenda 6 muajve bloku evropian do të heqë dorë nga nafta e papërpunuar dhe në 8 muaj nga produktet e rafinuara. Policia izraelite ka hyrë në Xhamin Al-Aqsa në Jeruzalem për të larguar protestuesit palestinez të entëm pasi vizitat e hebrejve në këtë vend të shenjtë rinesën pas një ndërprerje gjatë festave muslimane. Në muaj të fundit ka pasur një sër përplasjesh në kompleksin Al-Aqsa që është vend i tretë i shenjtë për muslimanët, i cili është ndërtuar në maj në një kodre që konsideruat vendi më i shenjtë i hebrejve, të cilët i referohen si mali i tempullit. Teksa vizitat e hebrejve rinesën, dhjetra palestinez u mbledhën pranë xhamisë duke prohoritur Zoti është i madh. Për leshjet nesëm pasi policia izraelite arrestoi një protestues palestinez. Policia përdori plumba gome teksa palestinezët u strehuan brenda xhamisë. Sipas një marrëveshjeje jo formale, hebrejt lejohen që të vizitojnë këtë vend, por jo të luten atë. Në vitet e fundit, një numër gjithnjë më i madh i hebrejve kanë vizituar këtë vend të shenjtë, në përcjelljen e policisë. Kjo ka zemruar palestinezët dhe Jordanin, që është përgjithse për ruajtjen e Al-Aqsës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë pritur të mërkurën në takime të ndara nga kancelari gjerman Olaf Scholz. Ky i fundit ka thënë se njohja e Kosovës nga Serbia duhet të jetë pjesë e dialogut që zhvillojnë dy vendet për normalizimin e marrëdhënieve. Scholz po ashtu ka thënë se përparimi në dialog është kyç për avancimin e Kosovës dhe Serbisë drejt integrimit evropian. Më shumë ulësi nga Valona Tela.
Pas takimeve të ndara me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Berlin, kancelari gjerman Olaf Scholz tha se përparimi në dialogun Kosovë-Serbi është i një rëndësie të madhe për paqen dhe stabilitetin në Evropën juglindore, ashtu si dhe për integrimin evropian të dyja vendeve. Duke folur pas takimit me Kurtin, Scholz tha se njohja e pavarësisë së Kosovës nga Serbia është pjesë e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis këtyre dy vendeve. Ai tha se marrëveshja e ardhshme Kosovë-Serbi do të ketë shumë detaje, por se do të përfshi edhe njohjen reciproke. Objektivi i dialogut të Brukselit midis Kosovës dhe Serbisë është një marrëveshje gjithëpërfshirëse, e qëndrueshme që u hap të dyja vendeve perspektive në antarësimit në Bashkimin Evropian dhe kontribuon për stabilitetin rajonal, tha Scholz. Kurti në anën tjetër tha se njohja reciproke duhet të jetë në qendër dhe jo në fund të procesit të negociatave me Serbinë. Ai tha se Kosova është proaktive dhe konstruktive në dialog dhe se po bën propozimet që janë në përputhje me vlerat e bashkimit evropian. Ne jemi të përkushtuar për të arritur rezultate konkrete shpejt dhe në bashkëpunim të plot, tha Kurti në konferencën e përbashkët për media me kancelarin gjerman. Scholz tha se është rëndësishme që në kohën kur Rusia po bën luftë në Ukrainë, Prishtina dhe Beogradi të punojnë që të zgjidhin mos pajtimet. Ai po ashtu u zotua se do të punojë me partnerët e BE-s për liberalizimin e vizave për Kosovën. Pas takimit me Kurtin, Scholz takoi edhe presidentin serb Aleksandar Vučić. Në konferencën e përbashkët për media me të, Scholz tha se të gjitha marrëveshjet arritura midis Serbisë dhe Kosovës duhet të respektohen dhe se lëvizjet e njëanshme nuk janë të dobishme. Vučić tha se Serbia do të bëjë të pamundurën për të arritur një zgjidhje kompromisi. Besoj se do të kemi forcë për të arritur deri te një përparim i caktuar në raport me Prishtinën, në një dialog që nuk është i lehtë për ne, por nuk dua ta shfrytëzoj këtë rast për të shpjeguar pse, tha Vučić. Kurti dhe Vučić u takuan në mbrëmjen e sëmërkurës në një darkë jo formale në Berlin me ndërmjetësimin e të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Në një postim në Twitter, Lajçak tha se mirëpret mundësinë për diskutime rreth dialogut. Faleminderit qeverisë gjermane për pritjen. Ne do të vazhdojmë diskutimin në nivel të kryen negociatorëve më 13 maj, tha Lajçak.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me informacionet e fundit nga Ukraina, ku ushtria e këtij shteti ka raportuar për luftime të ashpra në fabrikën e çelikut Azovstal në Mariupol, ku gjenden të strehuar qindra civil. Këto njoftime vijnë teksa Rusia ka paralajmëruar një armpushim treditor në këtë fabrikë, në mënyrë që civilet që janë fshehur në bunkerët e Azovstalit të mund të largohen. Më shumë detaje në raportin që pason. Luftime të ashpra po zhvillohen në fabrikën e çelikut Azovstal në Mariupol, raportoi ushtria ukrainase. Një zyrtar rus më herët mohoi se trupat ruse kanë hyrë në këtë fabrikë, por komandanti forcave ukrainase brenda kësaj fabrike tha se trupat ruse janë të buar nga territori i Azovstalit. Me mbështetjen e avionëve, armiku ka rinisur ofenzivën në mënyrë që të marrë kontrollin e fabrikës, tha shtabi i përgjithshëm në Kiev, duke shtuar se rusët po tentojnë të shkatërrojnë njësitë ukrainase. Këto raportime nga Kievi vijnë teksa Rusia ka paralajmëruar për një armpushim treditor në Azovstal, që do të mundësonte evakuimin e civilve. Armpushimi u paralajmërua teksa shtetet e bashkimit evropian debatuan për ndalimin e importeve të naftës ruse më 4 maj. Forcat e armatosura ruse do të hapin korridoret humanitare nga ora 8 deri në orën 18 sipas kohës së Moskës më 5, 6 dhe 7 maj nga fabrika Azovstalit në mënyrë që të evakuojnë civilet, ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Civil përfshir gra dhe fëmijë janë ende të bllokuar brenda qytetit të rrethuar Ukrainas të Mariupolit dhe një armpushim i zgjatur është i nevojshëm për të siguruar evakuimin e tyre, tha të enjtën presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky. Pasi dështoi që të marrë kontrollin e kryeqytetit Ukrainas Kiev në javët e para të luftës që ka lënë mijëra të vrarë, Rusia ka intensifikuar sulmet në lindje dhe jug të Ukrainës, ku gjendet edhe qyteti port i Mariupolit. Rusia shpalli fitoren në Mariupol më 21 prill pas javësh të rrëthimit dhe granatimeve. Ky qytet është kyç për përpjekjet e Moskës që të shkëpus Ukrainën nga deti i zi dhe të lidh territoret që janë nën kontrollin rus. Kombet e bashkuara dhe kryqi Koç gjatë kësaj jave kanë evakuuar qindra persona nga Mariupoli dhe zonat të tjera, por edhe afër 200 civil, si dhe ushtar Ukrainas, ende gjendën në bunkerët në fabrikën e çelikut Azovstal në Mariupol, thonë zyrtarët Ukrainas. Gjatë një adresimi në orët e para të së enjtës, Zelensky tha se Ukraina është e gatshme për të siguruar një armpushim në Mariupol. Do të duhet kohë thjesht për të nxjerrë njerëzit nga ato bodrume, nga ato strehimore nën tokë. Në kushtet aktuale ne nuk mund të përdorim pajisje të rënda për të larguar rënojat. Gjithçka duhet të bëhet me dorë, tha Zelenski. Luftëtarët ukrainas brenda Azovstalit janë duke luftuar betejë të përgjakshme dhe të vështira kundër trupave ruse, tha të mërkurën Denis Prokopenko, komandant i batalionit Azov të Ukrainës. Më 4 maj, mbi 300 civil janë larguar nga Mariupoli dhe nga zonat e tjera në jug të Ukrainës, në operacionin e përbashkët të OKB-s dhe të kryqit të kuq, tha OKB-ja. Rusia ka nisur pushtimin në Ukrainës më 24 shkurt, duke e cilësuar luftën si operacion të posaçëm ushtarak për çarmatosje në Ukrainës. Kievi dhe mbështetësit përëndimor thonë se ky ishte pretekst për luftën e paprovokuar të presidentit rus Vladimir Putin, luftë që ka detyruar mbi 5 milion Ukrainas të larguen nga vendi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Banka Botërore ka publikuar raportin e rregullt 6 mujor në të cilin vlerëson se parashikimet për rritje në Ballkanin Perëndimor do të bien. Ky institucion me sedi në Washington vlerëson po ashtu se inflacioni do të vazhdojë të rritet. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, inflacioni në muajin mars në Kosovë është rritur për 10% krahasuar me marsin e vitit 2021. Arton Konushevci na sjell detajet të tjera.
Parashikimet për rritjen e bruto prodhimit të brendshëm në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor gjatë vitit 2022 janë ulur nga 4.1% në 3.1% thuhet në raportin e rregullt 6 mujor të Bankës Botërore për rajonin. Ekonomitë e Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë, pavarësisht rimëkëmbjes së konsiderueshme nga pandemia e koronavirusit, tani po përballen me një sfidë re për shkak të pushtimit të Ukrainës nga Rusia, thuhet në raport. Lufta në Ukrainë ka tronditur gjithë rajonin veçanërisht përmes rritjes së çmimeve të energjisë dhe ushqimeve. Ky konflikt ka ndërprer flukset e investimeve dhe të tregtisë së jashtme si dhe ka vënë në pikpyetje rimëkëmbjen, thekson raporti. Sipas tij, inflacioni do të vazhdojë të rritet për shkak të rritjes së çmimeve të ushqimit dhe të energjisë, ndërsa rënja e eksporteve, ndërprerja në zinxhirin e furnizimeve dhe reduktimi i të ardhurave nga turizmi pritet të ngadalësojnë rritjen ekonomike. Prodhimi total ka të kaluar nivelet e parapandemisë, por masat për luftimin e pandemisë kanë rezultuar me borxhe më të larta publike, duke lënë shenja të përhershme në të gjitha ekonomitë, thekson raporti. Rritja e bruto prodhimit të brendshëm në Ballkanin Perëndimor ka arritur në 7.4% në vitin 2021, pas një rënje prej 3.2% në vitin 2020. Bruto prodhimi i brendshëm duhet t'i tejkaloj nivelet para pandemisë në vitin 2022, thuhet në raportin e Bankës Botërore. Rritja në vitin 2021, thekson raporti, ka rezultuar me 227.300 vende të reja pune në Ballkanin Perëndimor. Sipas Bankës Botërore, deficiti mesatar është ulur për 4% të bruto prodhimit të brendshëm krahasuar me vitin 2020, ndërsa borxhi publik ka rënë në 56.5% të bruto prodhimit të brendshëm në vitin 2021. Inflacioni është në rritje sepse rritja globale e çmimeve nga mesi i vitit 2020 ka ushtruar presion dhe mbi çmimet e mallrave dhe dërgesave të tyre. Ky inflacion i importit është ndjerë në të gjithë Ballkanin Perëndimor, thuhet në raportin e Bankës Botërore. Çmimet e produkteve në Kosovë, sikurse në vende të tjera të botës, kanë nisur të rriten qysh vitin e kaluar për shkak të pandemisë së koronavirusit. Rritja ka vazhduar dhe pasi Rusia ka nisur luftën në Ukrainë në muajin shkurt, pasi të dyja këto vende janë ndër eksportueset më të mëdha të grurit dhe produkteve të tjera. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, inflacioni në muajin mars në Kosovë është rritur për 10% krahasuar me muajin mars të vitit 2021. Sipas AKS-s, ngritja më e madhe e çmimeve është vërejtur te faturat e energjisë elektrike, 13%. Vajrat dhe yndyrat ushqimore kanë pasur rritje prej 11.3%, pijet alkoolike për 5.9%, ndërsa veshjet për 4.9%. Kosova importon pothuajse të gjitha llojet e produkteve nga shtetet e rajonit dhe Evropës. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, importi i mallrave në janar të këtij viti ka kapur vlerën e 338.1 milion eurove, ndërsa eksporti ka qenë në vlerën prej 64.2 milion eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashk, miru dëgjofshim.